Sånn er det med møtekondisen. Går det fint? Dere trenger jo egentlig ikke noen gjestetaler her I dag. Dere har jo mer enn nok stoff. Så inspirerende og spennende å høre på alt sammen. Det lov å gå og ta, hvis du liksom kjenner at nå begynner møtekondisen å tære, så blir ikke jeg for nærme om du går og tar en ny kopp kaffe, for eksempel. Det jo fint å holde øynene åpne på en søndag formiddag. Jeg heter altså Siri Iversen, og det veldig gøy å være her, og det veldig gøy at jeg ser mange mennesker som ikke jeg kjenner, fordi at dette her liksom, Vågsbygd Misjonsmenighet mitt store hjertebarn, hadde jeg på å si, i tillegg til Flekkerøy Misjonsmenighet. For Espen, Manu og jeg fikk lov å være med I en skåre, og Karianne og Laila og Erlen I den aller første cellegruppa, som etter hvert ble Vågsbygd Misjonsmenighet. Og nå det lenge siden jeg har vært her, for dette vi har startet på Flekkerøya, men det veldig gøy å være her, og jeg gleder meg veldig til å være sammen med dere. Og jeg synes det har vært veldig inspirerende å sitte og høre på. Oppkjøringen min til akkurat dette møtet her har vært litt sånn variert og spennende. Jeg tenkte å bruke et par minutter bare på å si noe om det, fordi at mange av dere vet hvem en som heter Håkon Fagervik Han en evangelist som har reist. Han akkurat blitt 67 år, så han har vært I mange år siden han var 16, no landing, som jeg har fått lov å reise mye sammen med. Han har bygd opp et stort bønnesenter I Levanger, hvor det bes masse, og det mange konferanser, og det sender ut mange misjonærer. Og så har jeg vært der og preika nå på torsdag og fredag og lørdag, faktisk. Og han fikk tynt ut alt det han hadde av meg, håper jeg, på de dagene jeg synes jeg talte, fra jeg kom til jeg gikk. Og det har vært utrolig spennende. Jeg har bare så å si det innledningsvis, at det har vært utrolig godt for meg å være blant mange mennesker som bare har så utrolig tillit til Jesus. Hele, liksom, alt bare gjennomsyret av den der kjempetilliten til Jesus. Og tro på bønn. Og på torsdagskveld hadde jeg undervist masse på meg, og skulle møte igjen på kvelden. Så hun som leder møtet, kjente I grunnen at I kveld, tror jeg bare vi begynner med ettermøte. Ja. Det så greit. Fordi at du hadde fått så veldig for seg at det var noen som hadde så vondt I nakken og skuldrene og ryggen. Og det hadde vært greit om vi kunne helbrede det første som vi lettere hørte alle etterpå. Og de kom fram, vet du, og ble. Og så var det en dame som ikke hadde vært på bønnesenteret nesten ever, og som bare tenkte, jeg vet ikke om jeg orker å gå I dag, for jeg har så vondt I nakken og skuldre og rygg. Og så får hun forbønn, og så kjenner hun bare hvordan det går gjennom kroppen. Og så vitner hun at det var veldig fint at de hadde bønnemøte først, for da ble hun helbredet, så da kunne hun høre talen. Og så liksom var vi I gang da. Så det setter en del ting på hodet, for vi veldig sånn, hos oss I hvert fall klokka da, og innen da ferdig, for da kommer ungen, og så følger vi et skjema. Men her det, ja, ikke så mye skjema da. Men det har berørt meg, kan jeg si det sånn, og det der hele tiden friske vitnesbyrden og mennesker som tar imot Jesus og I alle livssituasjoner, og jeg som fortalte om hvordan det hadde blitt så utrolig herlig frelst. Så spurte du, hvilken Jesus da? Og hadde du nesten ikke hørt om han likevel? Og I det hun sa ja, så forsvant den angsten, og tenkte på det så sterkt når du forteller, Hilde, for jeg tror det mange som bærer på sånne frykter. Og kanskje ikke vi har satt navn på de en gang, men så binder de oss. Det kan være så mange ting, og jeg tror at Jesus kan sette fri fra de tingene da. Så det var liksom Levanger, men før jeg dro til Levanger, da hadde jeg en hel uke, hvor jeg var bare 100% nede fortelling. Fordi at av alle ting, så hadde jeg fått ørebetennelse. Altså jeg mener, det trodde jeg var ferdig med når jeg var 3 måneder. Så det var noen som sa, du må holde deg veldig ung, for 40 år ørebetennelse, det var... Og det bare det verste jeg har vært med på. Jeg hadde så vondt, og jeg hadde masse forbund og masse smertestillende, og det verket like fullt. Og jeg var helt slått ut, og jeg tenkte, skal jeg tale eller banger? Og gode Gud I himmelen, jeg hadde bare lyst til å ligge på sofaen og se på TV, det var min største ønske, for jeg var helt, helt slått ut. Men på tirsdag kveld da, det fremdeles I denne uka, så det var da før, to dager før jeg skulle til Levanger, 4 dager før jeg skulle hit, så skulle vi ha cellelederssamling I Flekkerøy Misjonsmenighet. Det viktig, vet dere om cellegrupper. Og de skulle komme hjem til meg av alle ting. Jeg tenkte, oi, ikke. Men sørdel, tenker hvis jeg virkelig får noe bra, så tenkte jeg, må jeg bare få med meg. Fordi... Jeg skulle sagt dette før du tok en kollekten, vet du, men du har sikkert lov å gi mer etterpå, for akkurat nå så mine foreldre har vært misjonærer I Kolumbia I mannsalder, og den første som de opplevde at ble frelst I Barranquilla, hun het Ingrid av alle ting, det veldig vittig, det jo sånn norsk navn, var 18 år og het Ingrid, og hun ble bare en sånn døråpner for arbeidet, og hun ble den første rektoren på den første skolen de bygde. Og hun her i Norge nå. Og hun var på den cellelederssamlingen på tirsdag kveld og bare fortalte. Og så jeg ga hun egentlig bare ut for en fortell litt. Og det fint å høre om arbeidet at det fire barneskoler. Det 650 elever som går på den barneskolen. Og de bare helt vilde etter det. Når de skal søke inn på videre skoler, så sier de, å, dere fra den skolen? Da trenger dere ikke søke, bare kom. Vi vil ha alle fra deres skoler, for dere så godt utdannet, dere så godt oppdraget, dere så rolige. Vi vil ha alle fra deres skoler, på en måte. Fire fantastiske barneskoler. Men så fortalte hun vitnesbyrdet sitt, og det hadde bare lyst til å si, for hun forteller om hvordan hun hadde blitt en ny skapning i Kristus Jesus når hun var 19 år. Og så sier hun, så visste ikke jeg hva slags historie Jesus ville skrive med mitt liv. Det hadde jeg ingen idé om. Jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle bli rektor på en barneskole. At det var det Herren hadde for meg, på en måte. Og så kikket hun på oss, ydmyke, skjønne Ingrid, og så med en liten sånn forsiktig pekefinger, og så sa hun, og Jesus skriver sin historie med deres liv. Og så bare buff, slo det ned i meg. Der har vi utgangspunktet for alle møtene. Så det har jeg preket om i dagensvis nå. At Jesus skriver sin historie med våre liv. Og det egentlig det jeg har lyst til å si noe om i formiddag. Og målet kan fortelle hva målet mitt da, med formiddagen. Det at du og jeg skal få en fornyet tro på. At der vi i livet, ikke der vi synes vi burde være, men der vi faktisk i livet, der har Jesus evner til å skrive sin historie i og gjennom våre liv. Og at han vil skrive sin historie i og gjennom denne menigheten. Så det blir veldig spennende. En fornyet tro på at Gud vil skrive sin historie med ditt liv ut fra der du og i denne menigheten. Og det har jeg klokkefast tro på. Vi skal gå til skriften, det jo lurt. Vi skal lese to steder innledningsvis. Det første jeg har lyst til å lese for de av dere som har hørt meg preke før, så kom jeg ofte innom det, men det var liksom der jeg kom til bibellesningen min i forrige uke. Første kor 12. Apropos dette her med at han skriver sin historie med den enkeltes liv, da. Både en og en, og sammenlagt heldigvis, så skriver han ikke hele sin historie bare med en av oss. Det hadde blitt fryktelig slitsomt. Men han legger oss sammen, så blir det veldig bra. Første kor 12:4, der står det. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virker alt i alle. Og så står det at hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gangen. Jeg sier det en gang til, for det handler om den historien som Jesus skriver med ditt liv. Hos hver enkelt, hos deg, hos meg, hos oss, så gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gangen. For ved ånden, altså ikke ved Siri, eller ved deg, eller ved noen, men ved ånden, så blir det gitt en ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme ånd og meddeler kunnskap, en for en særskilt troskap ved den samme ånd, en for den nådegave å helbrede ved den samme ånd, en for kraft å gjøre mektige gjerninger, en for gave til å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, en for ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale, og alt dette virker den ene og den samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, sånn at det blir til gang. Og jeg har bare en forventning om at ånden har gitt seg til kjenne gjennom det du har hørt allerede, og vil gjøre seg til kjenne bare i formiddag. Jeg har sånn tro på at for noen så skal av alle ting på denne nydelige solskinnsdagen, hvor mange sikkert egentlig vil vært ute i sola, og mange på høstferie, så skal Gud gjøre et under i noen sitt liv. Jeg skal gi seg til kjenne. Og da vil jeg at dere vipper over bare til 2. Korinterbrev, til kapittel 4. Så skal jeg bare lese for vers 5-7. Vi leser det sammen. Hvis ikke du har med deg Bibel, så antar jeg du kan den utenatt. Jeg skal lese høyt og tydelig, så får du det med deg. Vi forkynner ikke oss selv, takk og lov. Men Jesus Kristus som Herre for oss og som tjener for dere, for Jesus skyld. Altså vi kommer for å forkynne Jesus. Hør, for Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Altså det et lys som tent på inni her, en skatt inni her da. Men så kommer det heldigvis i vers 7 at vi har denne skatten i leirkar. For at det klart at den veldige kraft fra Gud, og ikke oss selv. Jeg sikker på mange av dere har hørt mange prekener om å ha skatten I leirkar, men jeg blir aldri ferdig med å være veldig glad for at det verset I Bibelen, for I noen miljøer så hører vi bare om det forferdelige leirkaret, det så usselt, og det så stakkarslig med meg, og en synder, og det ikke håp, og det forferdelig. Ikke sant? Og så det bare fokus på det størselige leirkaret, men så kan man også komme I miljøer hvor det bare sjakka bahaya og ratatatari, og det bare skatt, ikke sant? Og skatten så herlig at vi glemmer at det et menneske som bærer av skatten, og vi glemmer at det på en måte sårbart og utfordrende. Det begge deler. Det en fantastisk skatt I veldig sårbare menneskeliv. Og det finnes ikke noe annet enn sårbare menneskeliv, for det vi alle sammen. Ingen superheroes her. Ikke en. Men Jesus fantastisk. Derfor kan han skrive sin historie med ditt og mitt liv, for at når vi tok imot han, så flyttet han inn her. Og det jeg veldig glad for. Ok. Jeg har lyst til å begynne med en litt sånn rar kanskje, historie om meg selv. Jeg håper at dette kommuniserer. Jeg har fylt 40, og I den forbindelse så hadde vi selskap da, for at jeg ble 40 år. Og I den forbindelse så skulle søskenflokken min, jeg har 4 søsken, og alle like taltrengte som meg. Så det blir jo lange bursdager. Og alle skulle tale til lillesøstra si at på klatt. Og broren min blant annet, han fortalte, han 9 år eldre enn meg, og fortalte at når jeg var liten, for å si det sånn, når jeg var liten, så var jeg ikke så liten. Kan vi si det sånn? Chubby og god. Såpass ille var det faktisk at min storebror lurte veldig på om egentlig jeg kunne hoppe med begge beina samtidig. Det var han veldig usikker på. Så han tok meg ut på en stor sånn stein, så jeg ser det veldig for meg, som vi hadde I hagen, og så sa han, Siri, når jeg teller til 3, så hopper du, og så tar jeg bildet. For da kunne han dokumentere, liksom, hun kan hoppe med begge beina. Og jeg hadde gule tresko for anledningen, og jeg klarte faktisk å lette med begge beina samtidig, mens han tok bildet, og det var liksom, det gikk ned I historien som en stor ting. Og så lo de veldig av det da, at jeg hadde begynt å trene, og det var veldig morsomt nå, og sånn. Og så kommer søstra mi og skal fortelle, for den samme I meg da, var litt sånn hjemme I treungen, for veldig ofte så hadde jeg ikke noen å leke med. Det var litt sånn sårt. Jeg var litt sånn einstøving på mange måter. Jeg lagde mye med sånn modellkitt. Jeg husker jeg holdt på I månedsvis. Jeg skulle prøve å lage en ballerina I spagat. Hvilket jeg aldri fikk til. Men jeg ser for meg, jeg satt mye alene I rommet og styrte med det. Og veldig ofte så var det inn til mamma Gina. Jeg hadde ikke noen å leke med. Ja, det var litt sårt. Jeg hadde en god barndom alt og fint, men det var litt sårt innimellom. Sånn som mange kan kjenne på. Og så forteller min søster da, at hun og svigerinne hadde kommet uforvarende inn på kjøkkenet, mens jeg da sto og gråt mine modige tårer hos min mor, og så har ikke noen å leke med. Hvorpå min mor da sier, bare vent, Siri. En dag vil de oppdage deg. Og så sier min søster tørt at det føler jeg vi har gjort nå da. Så jeg følte det var holdt nå. Men... Og det for så vidt, vi lo litt av det at det en sånn mors utsagn over sine barn en dag ville oppdage meg. Men så har ikke den setningen sluppet. Fordi at jeg lurer på om det sånn, kanskje det bare en av dere, eller kanskje det gjelder oss, mange av oss, at man kan ha den der følelsen av at det ingen som har oppdaget meg. Og at den faktisk føler seg jeg kan ikke bruke noe annet ord enn latterliggjort, at liksom du ledd av. Og at det ble litt sånn størselig hele greiene, og det liksom ingen som har oppdaget meg. Jeg fremdeles en litt sånn på siden. Og når vi da snakker om at Gud skal skrive en historie med mitt liv, ja, særlig. Det blir en liten historie, sier jeg. Og så tror jeg det Guds nådefulle hilsen til deg, at han har oppdaget deg. Men likevel også en sånn der framtidsrettet greie. Bare vent. Din tid kommer. For han vil skrive sin historie med våre liv utifra der vi faktisk Og jeg tror han vil lokke deg fram og hente deg fram. Du skal ikke bare være inn på rommet og leke med leirhitt, på en måte. Faktum det at dette her bare, jeg hadde egentlig, jeg liker egentlig når jeg skal tale, så jeg veldig glad I å sparke folk ut I tjeneste. Det jeg kun veldig glad I. Og så oppdager jeg ofte når jeg forbereder meg at Herren han mer nådig enn det jeg Så min andre illustrasjon sånn innledningsvis går egentlig på det samme. Fordi at jeg synes overalt hvor jeg har vendt meg, synes jeg at den samme illustrasjonen dukker opp, og kanskje han litt slitt, jeg vet ikke. Det kommer an på hvordan du men jeg bruker den I lydighet, for jeg kjenner I mitt indre, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. Og det dette at jeg lest om igjen om den der ørnen. Jeg kan veldig lite om både naturfag, og jeg veldig dårlig på det. Så det jeg kan, det har jeg lest meg opp til, så jeg håper det jeg har lest sant. Men jeg har fått lest at ørnen til tider må skifte fjær. Og når ørnen på en måte vet at nå tiden kommet for å skifte fjær, så må han finne, da finner han et fjellområde, eller en stor stein, eller, hvor det I hvert fall litt grått, sånn at han går I ett med det når fjæret detter, og hardt underlag. Så han går og ser foran denne ørnen da, på en stigerstein, og han, når han skal få ny fjærdrakt, så må han først miste de gamle fjærene. De detter rett og slett helt av, og på et tidspunkt så ørnen helt uten fjær. Det en veldig sårbar fase for ørnen å være I. Og når I tillegg, det nesten sånn der, veldig spesielt bilder, I tillegg så dunker ørnen nebbet sitt I denne steinen. Ja, det ser jo helt begredelig ut, uten fjær, dunker I steinen. Men det som skjer, det at etter hvert som fjærene vokser ut, så sies det at den nye fjærdrakten blir alltid finere enn den forrige, og bedre og tettere. Og så detter noe av ørnen, så svært, men detter noe av som gjør at ørnen ser bedre for et klarere syn. Og så kommer det nye vinder og nye ting som ørnen kan sveve på. Og jeg må innlyde et akkurat sånn denne eksempelen fra meg selv. Så vi... Når livet sånn, at det det du kjenner som, ja, det meg, jeg den ørnen uten fjær. Og jeg vet ikke hva jeg gjør her en gang, og jeg stanger huet mot veggen. Så tror jeg Herren ønsker å si deg at du kommer nye fjær. Det kommer nye tider. Det kommer nye vinder som du skal få lov å rett og slett sveve på, uten å bli langt inn I flosklenes verden. Og så hører du også med til illustrasjon eller til bildet, at hvis det sant at ørnen finner seg et fjell eller en stein for å gå gjennom denne prosessen, så det I hvert fall et glittrende bilde om at den klippen den på, det vår klipper, det Jesus Kristus. Og så lenge vi møter livets utfordringer på og I Jesus, så går det fint å skifte fjær. For han vil skrive en ny historie med ditt liv. Og det nemlig greia, fordi jeg tror det sånn dobbelhet I den å jobbe med dette her, at på den ene siden så tror jeg, for noen av dere så bare fortsetter han liksom på historien, og det så bra, og det så spennende, altså du midt I, og vi bare skriver min historie med ditt liv. Og for noen, så tror jeg han sier, nå tiden for et nytt kapittel. Nå blar vi over, og så det et nytt kapittel. Det veldig morsomt, for jeg jo mamma, og har tre barn, ikke vel? Og så, vet ikke om dere har vært med på sånn der... Når du leser, det finnes sånne billedbøker som du hører på en CD eller noe sånt nå, og hver gang boka skal bla over, så sier det plingelingelingeling, for det sånn tegn på at nå skal man bla over. Og det veldig morsomt hvordan Gud kan tale, men jeg opplever at han sier deg et sånt plingelingelingeling, for nå skal du bla over. Og så begynner han på et nytt kapittel I ditt liv. Ånden skal gi seg til kjenne. Skatten skal bli synlig I det skrøpelige lærkaret. Den gode skatten I det skrøpelige lærkaret. Ånden gir seg til kjenne. Han skriver sin historie med ditt liv. Og det har vært så fint derfor med disse vittnesbyrdene. Alle som ikke visste helt, det dette? Skal du med dette? Skal jeg bli misjonær? Skal jeg reise dit? Skal vi? Jeg kan jo ikke. Men det kan vi, for Herren skriver sine historier. Jeg har en veldig fornemmelse at for noen den du skal bla over, det blir et nytt kapittel. Og så har jeg egentlig var dette bare innledningen, så jeg må nok kort ned på de tre punktene jeg har. Jeg har egentlig sånn regel, skjønt jeg taler like lenge som møtet har vært før jeg begynner. Sånn at egentlig så hadde jeg lyst til å tale hver gang jeg talte i Levanger, nemlig så tenkte jeg åh, dette må jeg si i Vågsbygden, og dette må jeg si i Vågsbygden, jeg kunne jo ikke ta alle så Espen får det, så kan du ikke bare ta alle fire talene det sikkert ingen som har lyst til å ut i sola i dag han møte, vært på flekkere i dag så vi på vei på kant i dag okay. Men jeg har likevel to-tre ting som jeg har lyst til å nevne, som jeg tror på en måte kan være en hjelp for oss i å leve i den historien som Jesus skriver med oss okay? Litt sånn innlysende ting på mange måter, men jeg har lyst til å si det og det betyr mye for meg å få sagt det for det første så tror jeg for at vi skal måtte være fri og trygg og glade i den historien som Jesus skriver med ditt og mitt liv så det en utrolig artig bibelvers som vi skal gå sammen og si Hebreerne 6:9, det et veldig kort vers I Hebreerbrevet, du begynner med den Jesus som den store øverste prest, og alt det han har gjort for oss, det jo det Hebreerbrevet mye handler om forsoningen, og om dette håpet som vi da har. Og I Hebreerne 6:19 så står det at dette håpet et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss. Veldig litt sånn kanansspråk. Jeg vet ikke hvor kjent du med kanansspråket, for her det helligdommer og åpnet vei og forheng og sånt noe. Men bildet altså at Jesus gikk inn I det aller helligste for oss. Han døde for oss, det det som greia, ikke sant? Han forsonte oss med Gud. Og så dette håpet et anker for min sjel. Og jeg glemmer aldri Margareta Magnus for mange år siden. Margareta Magnus, kona til Alf Magnus, mange år I leder I ungdom I oppdrag. Hun talte om dette på kvinnekonferansen en formiddag for mange år siden, og så gjorde hun sånn her. Så sa hun, jeg har kastet ankeret, sa hun så. Gjorde sånn, som en sånn visuelt anker. Jeg har kastet ankeret like inn I helligdommen. Jeg har kastet ankeret hos Jesus, og der sitter det så trygt. Og så om en så gjorde hun bevegelsen, kaste ankeret. Så jeg trygg. Det betyr ikke at jeg går bevegelig ut fra det, men nå jeg trygg for ankeret hos Jesus. Og jeg vet ikke hvordan det med dere. Men det noen som sier, ja, jeg jo en enkel sjel, sier de. Men jeg ikke en enkel sjel. Jeg en veldig komplisert sjel. Jeg til og med dame. Og oppi her så knirker det og går bestandig. Og jeg tar en mastergrad I praktisk teologi, og det knirker enda mer. Og troen min, og jeg vil tro at troen din og ofte blir bombardert. Fra mange hold. Og da har jeg en sånn der kaste ankerøvelse. Jeg vil dele det med den, for da spør jeg meg selv. Siri, tror du at Jesus har levd? Ja, det tror jeg. Det historisk bevis. Det ikke vanskelig å tro. Greit. Tror du at han døde på korset for deg? Ja, det tror jeg. Siri, tror du at han sto opp igjen? Ja, det tror jeg. Ja, men da det greit. Da kan vi bare fortsette, liksom. Da har vi det egentlig, da har vi et godt utgangspunkt, da ankeret festet. Han døde for meg, og hvis han sto opp igjen, da lever han, og da han min, og da hans, og da vi liksom good to go, og så det mange andre ting jeg ikke helt har grepet på, men det ankeret for min sjel. Og da det lettere å gå inn I alle slags historier, for jeg har trygg forankring. Det var det ene. Og det andre det kunne jeg sagt veldig mye om, men jeg tror at hvis Herren skal skrive sin historie om våre liv, jeg tenker på Ingrid da, som var 19 år når hun ble frelst, nå hun 42, og alle de tingene hun har gjennomlevd, alle skolene som har blitt bygd opp, alle tilbakeslag, alle søknadspapirer, alle prosesser, all venting, så må man være seig og utholdende. Veldig bra ting for å være med på historieskrivingen til vår Herre. Seighet og utholdenhet. Og jeg har blitt så oppmuntret av å lese. Det sikkert, jeg tror jeg litt treg som har oppdaget det, for jeg tror egentlig det noe som alle har visst om bortsett fra meg. Men jeg har lest om herre Scott og Amundsen som skulle nå den her Polen I 1911. Har du lest om det? Det var et veldig kappløp, det var to stykker som skulle nå en pol. Og det har jeg for så vidt visst om, og at jeg visste at Norge kom først på en måte. Men jeg visste ingenting om hvilke strategier de hadde for å nå dit. Og det som at Amundsen,
Han hadde satt seg ned så han regnet ut hvor langt de sin gjeng måtte gå hver dag for å nå et mål. Og da sa han, skal vi nå den polen, så må vi gå 2,5-3 mil hver dag. Punktum. Da når vi det. 2,5-3 mil hver dag. Det vil si at når det blåste stive bananer og det var umulig å gå, så gikk de 2,5-3 mil. Og når det var nydelig sol og nydelige forhold, og de gutta sa, nå har vi jo så godt i seger, vi må gå mer enn 2,5-3 mil i dag, så sa han, nei, nå skal vi hvile, og vi skal ta konflikten som kommer, og vi skal restituere oss. Vi skal gå 2,5-3 mil hver dag. Og på akkurat den dagen han hadde reist seg ut til, så nådde de Sydpolen en måned før Scott og Co. Hans skotterens strategi var nemlig det.
Uff, i dag blåser det. Det veldig harde forhold i dag, så vi blir i teltet.
Og faktisk så forteller ekspedisjonsruta at på et tidspunkt så var de 6 døgn i teltet, hele mannskapet. Og hva kan du tenke deg om gutta som skal nå en pol, ikke sant? Og det knuffer, og det uenighet, og de og så når det var fint da, så sprenggikk de, så de var helt utslitte. Og det var ikke noe. Og de nådde fram en måned senere.
Vet du hva?
Det seige, det som ikke gir seg. Vet du, jeg vil slå et slag for den gode vanen. Og jeg har sagt til mine på flekker, og jeg vil gjerne si det til dere, jeg lover deg. Jeg tror faktisk jeg kan love deg. Hvis du trofast følger cellegruppen annenhver torsdag, og gudstjeneste annenhver søndag, så gjør du noe med livet vårt. Det er så seilivet. Du må se det i et 5-årsperspektiv. Hva gjør det med meg å sette annenhver torsdag og annenhver søndag? Altid! Det gjør noe med meg, det gjør noe med barna mine, det gjør noe med familien vår, for da setter jeg det først alltid. Eller ta noen andre bestemmelser for bønnen og bibellesning eller et eller annet. Jeg har måttet tatt noen veldig bare valg. Og så blir det seilivet.
For da kan jeg, men Gud, skriver en historie. Det er jo ikke, føles ikke sånn nå.
Men i et 5-årsperspektiv, ja. Det kunne jeg sagt masse om, men jeg skal gå til det siste. Hos hver enkelt gir ånden seg at jeg kjenner slik at det blir til gang. Skatten som så fantastisk i det skrøpelige lærkaret. Så at han vil skrive en historie med ditt liv. Og jeg tror han vil øke din tro på at det er mulig. Og da ser jo de historiene nødvendigvis veldig forskjellige ut, fordi vi veldig forskjellige, og derfor jeg leste fra 1. kor 12 om alle disse forskjellige nådegavene. Det at min historie temmelig annerledes enn noen andres. Takk og lov. Så min tredje greie for å være den historien som Herren skriver i vår liv, så tror jeg på å ha en sånn grunnholdning at man litt bevegelig. Da mener jeg ikke hoftepartiet, selv om det var fint. Men jeg mener at det lettere å lede noe som i bevegelse. Det vet alle, skal du styre en skute eller styre en bil, så det veldig vanskelig som står stille. Men hvis man en viss bevegelse i en sånn grunnleggende lydighetsholdning, Herre, led meg, Herre, bruk meg, så det lettere for han å lede. Og jeg har så lyst til å fortelle om et par mennesker som Gud skriver historie med. En litt sånn kortere kapitler da, for jeg kunne jo fortalt om det er stort med Ingrid i Kolumbia, ikke sant, som er blitt rektor og det er svære greier. Men det også små og store sånne kapittelskrivinger i historien han skriver vårt liv. Og jeg har en storebror da, som jeg ofte har fortalt om, han heter Bjørn, og han helt galen. Det var han som tok bildet av meg, jeg skulle hoppe. Han er sånn sportsentusiast, han trener alltid. Han driver treningsstudio, han gymlærer, han kul. Når han kommer inn i rommet, så begynner han å prate og fortelle, og så tenker jeg, Siri, kom på en ting som morsomt med deg. En ting. Har du opplevd noe gøy? Og så føler jeg meg som en sånn her flau bris ved siden av han, for at han bare prater på utpust og innpust. Og sist han var hos oss, så spiste vi taco. Han og kona var der. Og min sønn hadde en kamerat, de var begge 9 år, og Bjørn, han spiser taco med hele rommet, skjønner du? Og det strøs rundt, og han svetter bare for å snakke og snakke og snakke og forteller. Så til slutt, han ene, kameraten til sønnen, han sa, du veldig rød i ansiktet, og du svetter veldig mø. Bare for å få et bilde av hvem han der. Men det han snakker på utpust og innpust om, det Jesus. Og så sier han, Siri, jeg har bestemt meg for en ting. Og det at jeg skal bruke hver anledning. Altså, jeg skal bruke hver anledning. Til å fortelle om Jesus. Og så har han akkurat kjøpt en bil, og han traff den dame som solgte den bilen 2 ganger, som endte at nå hun på alfakurs, for eksempel. Det jo klart. Men det historien som jeg forteller, den rørte meg så, ufordret meg så. Men han forteller at de skulle Ja, fordi han gymlærer, så skulle de være med en sånn greie med masse gymlærere, og så skulle de ha sånn bli kjent ting, hvor de var, skulle være grupper på 6 og 7 gymlærere da. Og der satt han da med 6 andre tøffe karer, og oppgaven de hadde fått var å skrive 4 ting om seg selv på en lapp, hvorav en av tingene skulle være usant, og så skulle de andre gjette hva som ikke var sant. Og så tenkte han, nå, dette en anledning. Så skriver han først, elsker å trene, elsker alt som har motor og hjul. Det også sant. Han elsker å få kjøpe og selge dem. Og så på punkt nummer 3 så skriver han, jeg elsker Jesus og med i en lokal menighet. Og i det han sa det så tenkte jeg, Bjørn, du kan ikke skrive det. Du kan jo skrive jeg med i en lokal menighet, men du kan ikke skrive elsker Jesus. Ikke det litt drøyt? Det Norge liksom, Froland. Og så på det siste punktet så skrev jeg veldig god til å lage mat. Og alle vi som kjenner vet at han hadde dødd ved siden av brødboksen. For han vet ikke hvordan han skal åpne den. Men så sier han dette her, og når han da kommer til den settingen og sier, jeg elsker Jesus, som er en lokalmenighet. De andre gutta, vet du, de lo. Ja, det var god. Du, ja, det var det beste de hadde hørt. Det var ikke vanskelig å gjette hva som var ljug for han i hvert fall. Men de var ganske sikre på at han ikke elsket Jesus, som er en lokalmenighet. Så sier han, nei, du skjønner at jeg kan ikke lage mat. Og da blir det sånn. Og så ble det bare utgangspunkt for en sånn utrolig flott samtale. Og så tenker jeg, Siri, skjønner du? Det var bare et lite kapittel som jeg tror Gud skrev med hans liv den dagen. For når Gud skriver sine historier med vårt liv, hvorfor gjør han det? Det for at andre skal få lese det. Er ikke det? Det for at andre skal få lese historiene om våre liv, naboene våre, kollegaene våre, barna til våre barns venner. Altså, de rundt oss skal få lese historien som Gud skriver med våre liv. Det kan være små ting som å skrive noe på en lapp, at det kan være store ting. Jeg må fortelle om mange av dere som har gått i misjonsmøte her lenge, vet hvem Gry er. Gry Gamst, som var en sånn utrolig fantastisk vitnesbyrd, veldig aktiv i alfakurset som Vågsbygd og Flekkerøy har sammen, og har fått en sånn der, hun vitner bare om hvordan hun plutselig oppdaget at Jesus, Gud er en kjærlig far og ikke en streng dommer. Og så har jeg hørt om den hellige ånd, og det jo helt fantastisk, for jeg har ikke hørt om ham før. Og så forteller hun, jeg egentlig ikke veldig glad i å reise. I hvert fall ikke langt, og i hvert fall ikke alene. Ikke glad i å fly. Ikke glad i å gjøre noe nytt. Jeg liker mest å reise til Hovden. Men så hadde jeg opplevd at Gud utfordret henne til å dra til Hellas for å bare gi seg selv en uke for å være i første linje for å møte flyktningene som kommer. Og så hadde jeg så uro at jeg klarte ikke å la være. Så jeg måtte bare gjøre det. Så på en fredag bestilte hun billetter og på en søndag eller mandag dro liksom. Og sendte bare mail rundt omkring, er det noen som vil være med? Og så vitner hun bare så utrolig vakkert om at jeg opplevde Guds fred. Og så, for vi brytes jo hodene våre, hvor er Gud i alt dette forferdelige som skjer? Og så sier hun bare, jeg bare så det, Gud er hos de som lider. Han er hos de som lider. Og så det var så deilig bare å gjøre det jeg opplevde Gud kalte meg til. Stort sett så kjøpte jeg vann og ga vann. Og vi tok imot veldig mange babyer som kom en dag, 2 dager, 3 dager gamle, som kom uten redningsvest over havet. Og så opplevde jeg Guds fred i å gjøre det jeg tror han kalte meg til den uka av livet. Ikke et helt kapittel, ikke en hel roman, liksom, men en liten, lite hefte. Så Herren skrev med hennes liv en enkel lydighetshandling, som egentlig ikke er så vanskelig tilgjengelig for noen av oss. Ja. Når jeg forteller med iver om min familie og mine venner, og sånn, så er det grunnen ikke for å fremheve det, men bare si det. Dere som kjenner meg vet jeg ofte gjør det. Det er bare fordi jeg vet at det er helt sant. Og at det er helt vanlige mennesker som opplever Gud i sin hverdag. Ja, jeg kjempesur på brødrene mine noen ganger, og de sikkert kjempefrustrerte på meg noen ganger, og vi en helt vanlig familie. Men Gud skriver sine historier med våre liv ut ifra der vi er, ikke ut ifra der vi synes vi burde være. Så har du altså denne skatten i lærkar,
For at det skal bli tydelig at den veldige kraften fra Gud, og ikke deg selv. Og så gir ånden seg til kjenne hos hver enkelt, sånn at det blir til gangen. Og da ser det litt forskjellig ut fra hver av oss. Og så tror jeg veldig at for noen så var det en sånn greie om at i dag så blar han over til et nytt kapittel. Og det med nye kapitler har ingen aldersbegrensning, folkens. Jeg kommer så ofte tilbake til det, men altså nå sitter mamma, nå siterer jeg henne kanskje uten at jeg får lov til det, men hun er, gammel har hun blitt, 74, 75. Og så sier hun, Siri, jeg kjenner det bare. Vi må ta en ny bydel. Vi må innta en bydel til. Og så griner hun som jeg ber. Kanskje vi kan være 3 måneder neste gang, pappa, eller 76 grader i beina, det angina og prostatakreft og sukkersjuk og you name it. Men jeg må ta en bydel til. Det ingen aldersbegrensning på det, hverken opp eller ned, på nye kapitler som Herren skriver med vår liv. Skal vi be sammen?